3, 2, 1, dobrodošli u više ne znam nijakoj epizodu vašeg omiljenog podcasta kojeg nije bilo 2 mjeseca. Uhu, jej, jupi. dobrodošli, nije nas bilo. Proslavili smo godinu dana kak smo radili i onda smo nestali. Pošteno, true. Šta se izdešavalo? Znate svi šta se izdešavalo, zato i nismo snimali. Sad se neke nove stvari dešavaju, pa sad imamo malo o čemu priča da nije baš to. Tradicionalno kako idu naše epizode, ja tebe prvo pitam kako si, pa onda možemo preći na neke super teme koje ću ja kasnije clickbaitat u naslov. Kako si?
Ja sam odlično, imam još par sedmica srednje škole, odlično se osjećam, tako da onaj, još malo i kraj. Tako da onaj, u finom raspoloženju smo se okupili, što bi rekli, onaj, u principu naša je to pauza od 2 mjeseca. Nema baš neko opravdanje, ali onaj, u principu bit će ovaj dosta zanimljiv podcast, tako da u principu imate mogućnost, pa da nadoknadimo nešto, ali nismo ništa propustili ozbiljno da se desilo u teku, jer bi inače snimali. Većinom je situacija bila da se priča o stvarima kojima mi na podcastu ne želimo razgovarati, tako da dok naš dragi Ilon nije počeo da bude Ilon, što bi rekli, jednostavno čovjek je po meni jedan od najjačih ljudi na internetu, daleko najjačih ljudi na internetu. Iako je on milijarder, ok, ima milijardera bruku, ali u principu je znam Lafon, mislim, najbogatiji čovjek, nije Lafon najbogatiji, gdje su, on paper, znaš, ja sam najbogatiji on paper, gdje je meni stvar taj novac. Ali Elon Musk je po meni jedan od vodećih umova po pitanju biznisa u svijetu. Također njegova mogućnost da ovako nešto uopšte pokuša o čem ćemo mi pričati je po meni unbelievable i razlog zbog čega bi on ovo mogao raditi također će biti tema naše diskusije. Prošli put, koliko sad sjećam, imali smo diskusije na teme kao nešto kao da i ne, ako se sjećam dobro, prije onog završnog podcasta kojim smo otprilike proslavili godinu dana kafane. I u principu ovim ćemo da danas razgovaramo o tome kako Elon Musk svojim, pa jednostavno, postojanjem narušava neki, jedinstvo kompanija. Pogotovo nikad nije bio očekival da smo prošle godine pričali o Twitteru, ne znam koliko se sjećate, i o stoku njihovom i o tome da ne znaju šta radi više. To je bilo neko naše mišljenje, dalje se ovo, znači naša mišljenja koja idu na principu da tradicionalno su samo mišljenja, nisu nikakvi suggestions, nisu ništa više nego mišljenja. Tako da može biti loše, može biti dobro. Prošle godine smo govorili, ne znam koliko smo koliko se općenito sjećate, ali govorili smo o tome da njihov stok pokušava da raste i da pokušavaju da ga podignu na neki određeni level gdje bi mogli da konačno osjete da su kompanija za kojom se predstavljaju da budu. Twitter je ušao u krizu identiteta o kojem smo pričali, tako da po meni ovo je jako, jako zanimljiv slijed događaja kojim ćemo dosta više pričati, ali da ću jedi da napravi ovaj uvod od općenito kako se počelo, pa ćemo onda stvarno razgovarati for each, kako kažemo, timeline item šta se desava, znači otprilike šta bi moglo da bude to da mi ovdje govorimo o hostile takeoveru, da govorimo o zašto bi on uopšte to uradio, zašto osoba koja ima toliko novca uopšte želi to da uradi, i neke ćemo stvari da diskutujemo općenito, ali dalje kažem, znači strogo samo naša mišljenja. Tako da, eto, možete samo uvesti, znači kako je do ovog došlo. Svi znamo da je Elon Musk na Twitteru godinama, da je čak ušao u probleme sa Twitterom, da je zbog toga bio smijen kao CEO Tesli. Kako je došlo do toga da Elon Musk želi da uzme Twitter? Znači, imamo neki timeline kojim se ovo dešavalo, jer smo bile bukvalno ono da je htio da uzme, da je kupio samo i objavio SEC, da je uzeo prilike neke procente u Twitteru, i da dalje je bilo se odvijala priča za bolje, tako dalje. Tako da možete nas malo samo uvesti, pa ćemo ići timeline taj dio diskutovati.
Ja, ovako, mislim, inače, on je na Twitteru tipa 2009. i u zadnjih par godina se ponaša i onako kod je vlasnik Twittera. po svojim tweetovima i u pravu su bio smijenjen sa pozicije direktora Tesle, jer je navodno, mislim, jer je napisao kao da planira Teslu privatizovat, skinuti je s berze, ali naravno to se nije desilo, to je naravno utjecalo na cijenu Tesle, cijena je porasla, SEC, Securities and Exchange Commission, tako se nešto zove, ta njihova agencija za regulaciju trgovinom dionicama i sličnim vrijednosnim papirima. On su zato reagovali, njemu naravno nije bilo drago, on je nastavio rad po svome, platio kazna, mislim, 20 miliona dolara on i firma još 20, jato, to je to. Onda, početkom aprila, evo 4. april, njemu je palo na pamet da kupi 9,2% od Twittera za nekoliko milijardi dolara. Znači, nije to, mislim se da nekoliko milijardi dolara. On ispade, znači, skoro 3 milijarde dolara je on potrošio na kupovinu Twittera, na kupovinu svog udjela od 9,2%. To je došlo kao šok, jer on nije nigdje najavio da planira kupovati, jer da je najavio da planira kupovati, vjerovatno bi dionice još više porasle. On je kupio taj stok i bio je priča i krenula da će on biti pozvan u Board of Directors, jer je on najveći single owner,
single shareholder.
Najveći ono samostalni, hajmo reći, vlasnik dionica u Twitteru. To znači da nema niko više drugi, on je najveći i on s time ulazi u odbor i po tim pravilima odbora on je trebao ući, bila je priča da će on ući, ali nakon poziva da uđe u taj odbor, direktor Twittera i također on su objavili da on neće ući u board Twittera, da to nije za njega kao. I onda se kao čitavi ovi, svi kontraši, hajmo reći ljudi koji su protiv ovog, rekli kao super, on ne treba da kontroliše, on je ludi milijarder koji ne treba da ima udio ni kontrolu ovakvim kompanijama. I razlog zašto nije ušao još jedan je zato što kad uđete u odbor, u board, vi imate pravo da budete vlasnik, ja mislim, samo 14,9% kompanije. I znači, ako imate preko, onda ne možete biti, i ako kupite zapravo preko 14,9%, što su oni kasnije uveli poison pill, o tome ću malo kasnije, vaše dionice gube drastično vrijednost. Znači, on je sad kupio 9,2%, vijest je buknula, Twitter je skočile su vrijednosti, on je ovdje napravio ofer na SEC-u, znači ovo je dobilo skoro milion lajkova, 920.000, i ljudi su, i njegova ideja je bila da privatizuje Twitter, da kupi čitav Twitter, da ga skine ono sa iz javne trgovine i da postane ono kao jedan, da postane drugačija kontrola, drugačija hijerarhija. Ovo je taj SEC filing gdje on rekao da planira kupiti čitav Twitter po cijeni od, ja mislim, 54,20 dolara, što je bila cijena veća za 30% od originalnog dan zatvaranja kad je on kupio Twitter. Znači, to je cijena koja je bila kada je on kupio prije nego što je stigla skočiti od njegove vrijednosti. Sad ćemo vidjeti koliko je zapravo vrijednost Twittera u zadnjih mjesec dana. Znači, on kad je kupio, bila je 39, pa je 49 4. aprila. To je otprilike cijena na koju on kupio, sad je ta cijena malo pala, malo rasla, ali generalno u zadnji mjesec dana Twitter je porastao za 22%, 22,5% ili ga 8,5 dolara. I kad gledamo u duže periode, cijena Twittera i nije u nekom bajnom stanju i vidi se da ne znaju, mislim, vidi se da ne idu baš nekim, mislim da ne idu smjerom kojim bi oni želi, koliko bi oni želi da profituju, pogotovo kad se smijenio zadnji direktor, evo, u novembru prošle godine, kad je otišao Jack Dorsey, kak se već zove. Znači, on je ponudio da kupi Twitter 54,20 dolara po share-u, i onda su naši dragi ljudi to odbili. I on im...
principu, što ne dosadam se nas principima, ali dolazi do toga da Elon Musk je osoba koja trenutno je vrijedi oko 300 ili 200 milijarda dolara, meni otprilike je svakako imaginarni broj, tako da mogu reći 200, 300 svejedno je, tako da on ima purchasing power, donekle. Meni je samo čudno da on ima toliku likvidnost. To je meni apsolutno ludilo. Da osoba ima toliku likvidnost, čak mislim da njegova likvidnost bi... Da, even 21 billion in personal equity je onaj ludost imati. A 25 milijardi tražiš od banke. Znači, kad ti tražiš 25 milijardi od banke, to uopće nije tvoj problem. To je problem banke.
Da.
Znači, ti kad ovako odeš i digneš od 100, 300, 400, 500, do miliona, rane, to je tvoj problem. Iznad miliona, to je problem banke.
Da,
Tako
da.
da, tako radi općenito onaj, cijeli taj, billionaire world, kako već. Ali ovo, hajmo reći, vrat se na ovu njegovu offer. Znači, on je dao offer na 25-30% s te početne cijene. Za Twitter je napisao da ide da stagnira na taj način neki i da želi da unlock its potential, koji će under him moći da se desi. Okej, okay. Fair. Ali ja volio da uzmem u činjenicu koju je on stavio u stvari cijen. 54.20. Čovjek je će potrošiti nekih, pa hajmo reći, pa ne znam ja koliko miliona više da napravi joke na 420. Ja stvarno, onaj, ne znam, jel njemu, mislim, njemu je probably money, ono, u principu, joke. Jer ti kad vidiš, brate, piše, znači, čovjek će potrošit će ti neki, koliko miliona, da samo eto napravi joke.
Ja, da.
Tako da, ako ne znate čemu je joke, google it. Bio je dan, neki dan, prije 2 dana, mislim da je bio onaj, 24. ili 4.20. Tako da, onaj, možete da googlate to. Meni je jako zanimljiva činjenica kod Elon Muska je ta što lik nema filtera po pitanju svojih razmišljanja na Twitteru. Ima 17.000 tweetova skoro. Onda govori o tome da top accounti koji su uopšte koriste Twitter su u principu
Mrtvi.
beskorisni, mrtvi, da. Dobili su svoje followere na, vjerojatno na samom početku Twittera, kad je Twitter skako. Onda imate ovdje, kako se zove, i imate taj World of Statistics, onda kaže Barack Obama, ok, to je bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ok. On objavljuje često na Twitteru, Justin Bieber, nemam pojma šta objavljuje, Katy Perry, ovo sve oni pop ličnosti, Cristiano Ronaldo, ne znam da je išto objavljuje na Twitteru. I nalazi, kaže, Taylor Swift 13, nije ništa objavila zadnjih 3 mjeseca na Twitteru, znači, kakva je njena funkcija na Twitteru, niko ne zna. Onaj, tako da, u principu, ja si ovaj princip me danas ubi, znači, a ne, prostite mi na principima, na in principle, in principle. Okej, okay, dolazimo do toga da imamo taj cijeli sistem govora o njegovom razmišljanju kupovine platforme koja bi trebala da bude kao public square. Hajmo reći da je to nešto što su Grci zvali Agora, na primjer. I da ti imaš tu mogućnost da imaš svoj feed, da imaš svoje nešto i da kao mikroblogging platforma se koristi Twitter. Twitter je, recimo, ušli u krizu identiteta. Nisu znali šta hoće. Nisu znali da li hoće da rade audio kao Clubhouse. Ako se sjeća oko Clubhouse-a, svaka vam čast. To je toliko otišlo, znači, u medijima je bilo prošle godine u februaru, martu, kao da je new Facebook. I odjednom je samo niko više ne priča o tome, počelo su da svi živi ih kopiraju od Spotify-a, ne znam, ništa mislim YouTube nije kopirao, Spotify, Facebooka, Twitter ih je kopirao sa Twitter Spaces. Danas vidim par aktivnih Twitter Spaces a day, iako ja pratim možda 300-tinjak često ljudi na Twitteru, u principu dolazim do toga da sve što se trenutno dešava na Twitteru je to da imamo identitet, imamo krizu identiteta. Maz želi da tu krizu identiteta njima nekako riješi, ali da li je on taj koji treba da to riješi, da li Twitter treba da bude privately owned, da li to znači da sada će na Twitteru, možda će neki se boje, pa ovi liberalci ili kako oni već njih zovu, je pa možda vrati Trumpa na Twitter.
Ja, da.
Like, šta to sad podrazumijeva kada on bude imao Twitter? Znači, da li to podrazumijeva da on može kikat koga hoće, koga on dislajka? Da li to razumijevanje ide u tom smjeru da on je govorio da će Twitter algoritam da postane public, open source? Da ljudi mogu pročitati kako algoritmi funkcionišu in a background? Da li je to dobra stvar? Da li je dobra stvar da znamo kako nešto postane viralno? Da samim time neko će napraviti exploit da svaki post bude viralan, da ćete morati kombatati to stalno. Ja od nekih stvari kojima treba razmišljati u ovom trenutku, po meni. Naprimjer, također njegov cijeli sistem da jedna osoba će imati toliku kontrolu nad Agorom, to jest na platformom gdje se ljudi okupljaju, gdje govore svoje mišljenja, gdje dolazi onaj nivo tolerancije, ne znam, nismo nikad pričali o tome na podcastu, ali u principu ima, ja majko moj, ovaj princip, tačno svaki put kad kažem princip, hoću da se udarim. Tako da, u cijelom tom sistemu govorimo o toleranciji, tolerancija na content. Kakva će sad tolerancija biti na content? Šta će moći da se objavljuje? Jer je Elon Musk zanimljiva ličnost po pitanju freedom of speech, a zanimljiva je ličnost po pitanju neke eksploatacije, na primjer. Iako je, mislim, ne možete bi baš biti top, 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 top bogati kao on, da nemate, na primjer, ljude koji rade za vas za minimal wage ili malo iznad minimal wage ili nešto.
Ja.
Tako da ja ne znam ono u kojem je on principu po tim nekim pitanjima, ali sistematički šta ja ovdje vidim da bi moglo da bude, pa evo neko moje razmišljanje, pa mi ti reci svoje, jeste to da će Twitter, Twitter ne želi da bude takeoveran. Znači ne želi da bude takeoveran. Vanguard ne želi da proda svoje dionice, koliko sam shvatio, ne želi ni da Saudijska Arabija proda svoje dionice ili neko tako. Onaj, da su govorili, ako oni prodaju svoje dionice, oni nemaju nikakvog udjela u Twitteru, nemaju udjela u budućnost, da će Twittera da li će raz, da li će ovo, da li će ono. Sada bi iskeširali se po fino. Jack Dorsey bi također fino zaradio. Ali po meni ovo cijeli ovaj level kojim oni trenutno idu, jeste, ne znam da li on može da vodi još jednu kompaniju uz ovo sve. Čovjek vodi već dvije kompanije i to dvije ogromne kompanije. Znači on ne vodi neke male kompanijice i to je to. Ne, on vodi giganta, znači svjetskog giganta za proizvodnju električnih auta. Podsjetimo se da je to Tesla. I također vodi kompaniju SpaceX koja je apsolutni prvak u space explorationu, u tehnologijama za space exploration, i ide ispred svojih kompetitora desetak godina i više. Njegov biznis sistem, kako on upravlja, je možda čudan, možda sve, ali ne možemo reći da nema rezultate. I ja mislim da svaki njegov potez donosi neki rezultat, donosi nešto što u velikoj mjeri, u velikoj mjeri će odraziti se na budućnost, ne samo Twittera, nego budućnost ovih socijalnih mreža. Tako da, sad je sada u rukama tih ljudi koji drže, znači, shareholding u Twitteru, naravno individual shares i Twitter employees, i oni bi se ozbiljno obogatili nakon toga, jer ako su, na primjer, došli na, kad je bio, šta ja znam, stok na početku, sada bih to baš, baš obogatilo, ali i dalje, znači, da li žele da rade Andrew Elon Musk, jer sve znači, dolazi se do tih stvari da Elon je persona koja treba da, pa sada u neku ruku, onaj, ili ga voliš ili ga mrziš, jer obično je tako sa ovakvim ljudima. Onaj, ja nemam ništa protiv Ilona, daleko od toga, ja ga smatram jednim od najvećih genija ovog vremena, jer ne možete mi reći, iako nije on direktno zalašan za sletanje rakete na zemlju, na primjer, ono, kada odje pa se ispali pa ide kao onaj, second stage se spusti ili šta već, ne moram biti direktno zalašan za to, ali znati voditi tim takvih ljudi, znati gdje treba novac znaći za to i uopšte imati ideju da potrošiš novac na takve stvari, po meni je genijalno. Tako da, sada dolazim, sad ću, znači, da postavim pitanje, a to je razmišljanje da private person, da owna nešto kao Twitter, taj vid agori, što je, možemo reći, znači public square, gdje svi imaju pravo na mišljenje i gdje dolazimo do tolerancije i kako treba da se toleriše nešto. Što ti imaš, ono, o tome da kažeš, da li imaš ti neko mišljenje?
Prva stvar, mislim, nakon tvog monologa je da, prva stvar koju bih želio reći, ljudi se žele boriti za Twitter, Twitter vide kao vrijedan asset više nego njegova vrijednost u dionicama. Da se razumijemo, Twitter je poprište mnogo društvenih pokreta, mnogo kampanja, mnogo utjecaja, i onda Twitter je neki alat koji nije, na primjer, kao Facebook. Na Twitteru se drugačije razmišlja, drugačije koristi, i nije to za svaku publiku. Na primjer, kod nas na Balkanu ljudi ne koriste baš Twitter. Ja kad vidim ko koristi kod nas Twitter, ispada nam ono utjecajni Twitteraši.
Nam je član predsjedništva jučer otvorio oficijalni Twitter nalog.
I ono, utjecajni Twitteraši, pod navodnicima, ljudi koji, ono, navodni analitičari, bla bla bla, ti ljudi prave i strane ambasade u Bosni i Hercegovini. Vi imate takve ljude koji koriste Twitter i oni objave nešto, imaju 20.000 followera, objave nešto, lajkaju tri osobe jer nikog nije briga, oni imaju tu presence, oni su tu, oni odašilju poruke, ali te poruke su, hajmo reći, nebitne, i onda oni misle da su važniji kad objavljuju na Twitteru nego bubam na Facebooku, jer manje ljudi čita, manje karaktera, i na Twitteru, ja mislim, ima, kad se neko posvađa s nekim, puno je drugačije nego na Facebooku. Na Facebooku sam vidio danas objavu, Al Jazeera je objavila nešto oko, neka kritična tema kod nas ili oko ovog stanja sad u svijetu. 6000, nije Al Jazeera, pardon, neki drugi medij naš. 6500 komentara na objavi. Jedan čovjek je napisao neki, ajmo reći, hate komentar i on je sam dobio 4200 replaja. Znači, od 6500 taj čiča, jedan penzionir, je dobio 4200 zbog svog diskutabilnog, zbog diskutabilne objavi. I to niko neće nigdje objaviti. Jer je nebitno, taj čiča što se posvađao s neki babe i dede se svađaju na Facebooku. Ali na Twitteru, kad god kome je neko nešto proturiječi, to ispadne kao neki clash, kao neka borba, znaš. No. Mislim, mi analiziramo tweetove. I mi onaj, čitamo tweetove, jer je to vrlo, po meni, sporija komunikacija. Možda lakše je začitat kraća nego Facebook. Na Facebook se ljudi roastaju kako god stignu i svađaju. Ljudi se žele boriti za Twitter od saudijskog, ja mislim, princa koji je već bio do trenutnih shareholdera, Elona Muska, ljevice u Americi. Oni dođu i kažu, ne može takvu džubre, lopov, kako god želite nazvati Elona Muska, on ne treba biti vlasnik ovakvog jednog dobra. Jer ima vrijednost koja nije inherently cash, koja nije samo $54 po dionci ili kako već, nego ima vrijednost da kontroliše. I ako, ja ću vjerojatno titlovat ovu epizodu Elon Musk treba kupiti Twitter samo zbog clickbaita, jer vjerojatno će se neko upalit pa nek uđe i nek posluša. I Elon Musk nije neka divna persona. Ja ga poštujem za mnoge stvari koje uradio, što i ti kažeš. Ali bilo je vrijeme, naprimjer, kad je počela pandemija, on je govorio da neće fabrika u Kaliforniji stati jer je pandemija, on će raditi, on će plaćati kazne, tako je bilo. Znači, tehnički risking other people's lives zbog fabrike, što je užasna stvar, mislim, gledajući, on nije bajna osoba, ali neke stvari radi dobro, neke loše. I šta je moj problem, mislim, šta je problem koji sam uočio kod ljudi koji kažu da Elon Musk ne treba kupiti Twitter? Prva stvar, nijedna kompanija ne želi hostile takeover. Znači, da se razumijemo, ja da sam imam vlasništvo u nekoj kompaniji, ne bi ga ni ja želio prodat, jer sve dok smatram da je ta kompanija profitabilna. Ili još gore, ako je to većinski moja kompanija, ne bi ni ja želio da se to proda. Ovaj board of directors na Twitteru se sigurno udomaćio. Njima je sigurno fino kako je bilo. Oni su radili neke svoje stvari, niko i nešto nije dirao, Twitter i dalje imao taj image. Ima ga i sad, ali njima je bilo fino, ne žele da im dođe neki čiča, najbogatiji čovjek na svijetu ili drugi najbogatiji, kako god, dođe svojim cashom i oduzme im tu njihovu prized possession, jer oni to smatraju tako. Kad vidim, čitao sam dosta zašto ljudi bore, na primjer, kad god konzumirate neku vijest, uvijek trebate proći s obe strane, jer ako ste Elon Musk fanboy, ne valja vam ni to. A ne valja vam ni to da mislite da demokratija i ovaj kapitalizam tako ne funkcionišu kako vidimo sad. Moj, taj problem koji sam očio, ljudi ne žele jer smatraju da će on uvrstiti free speech, jer se on stvarno bori za to. Ja sam isto također veliki, kako se kaže, veliki borac za slobodu govora, jer svako treba da ima pravo da iskaže svoje mišljenje. Isto ti ja sad pričamo i ti ili ja ili nebitno XY osoba može imati neku ludu ideju koja se trenutno smatra ludom, koja će možda biti fakt za 3, 5, 10 godina. Ne želim ono nikada se historija ponovi u tom smislu, da dođemo u pitanje, da dođemo u situaciju da smo nekog uništili figurativno, bukvalno, kako god, zato što je mislio drugačije. Ne zato što je radio, nego zato samo što je mislio. I, na primjer, u Americi je veliki problem jer je Twitter glavna isto platforma za political discourse. I kad uzmete to, na primjer, Trumpa su kikali sa Twittera, ipak tehnički private company nije javna, mogu šta hoće, kikali čovjeka, on njega nema. I on ode i napravi svoju platformu, zaboravio sam kako se zove, napravi tu svoju platformu, taj svoj social media, kako god, i ljudi tamo pišu šta hoće, tamo ono, nema neistine, tamo šta oni kažu, to istina, i oni pišu šta god. Ne čitaju puno, pišu šta god, i stvari se dešavaju. E sad, ljudi se boje da će Elon Musk stvarno doći uvest free speech, mislim, ono, free speech, bukvalni free speech, nigdje ne postoji da vi možete apsolutno reći šta god želite, jer neke stvari imaju socijalne, društvene limite. I, na primjer, kad bi radili neke takve stvari na Twitteru trenutno, brišu vam se tweetovi, banovat će vas kako god. Nebitno da li vi bili predsjednik Amerike, bivši predsjednik Amerike ili neka osoba iz ruralne Bosne i Hercegovine. Znači, kad radite gluposti, sklonit će vas. E sad, on bi želio uvesti više slobode govora, jer on smatra da ljudi previše, da je previše zatvoreno i da se samo ono, da ide, kako se to kaže, ono, baloni, ono, bubbles. Ljudi pričaju što oni misle, nema druge strane i to može biti, to je jak alat. Naprimjer, znam se udruži se, on ima 80 miliona followera, udruži se ti 80 miliona followera da bilo šta uradi. To je jak alat i zato se ljudi bore za Twitter više, ne samo financijski, nego i uticajno i zato se boje toga. Dolazimo do toga da ima dosta ljudi iz tech svijeta koji bi željeli da on to kupi zato što će se boriti protiv botova, što će open sourceat algoritam, što će uvest edit functionality, znači vi ne možete editovati tweetove na Facebooku, što je tweetove na Facebooku, tweetove na Twitteru, pardon, zadao sam se ja u rant.
Little bug.
Teško, ludo je za očekivati da ljudi ne žele te promjene. Pogotovo ljudi iz tek svijeta koji kažu napišeš neki tweet i ne možeš ga editovati. Mislim, što je glupo, razumijem ja da ima, kako se kaže, poteškoća ako ljudi mogu, evo sad uzme tweet od 600.000 lajkova i promijeni ga u neku drugu poruku, to može biti problem. Ali naravno, to se sve može drugačije uraditi nego sad. I znači on se želi, meni je glupo kad ja uđem na njegov tweet i vidim komentare gdje ljudi fejkaju one skemove. Ono, aha, message mi, imam ja bitcoina za tebe, ono, pošalji mi pola, ja ću ti duplicirat. Ono, drug, dragi, onaj, jeste li normalni, šta, kako neko to želi? To isto problem na YouTube. Isto da dođemo do toga da on trenutno, Twitter je uveo poison pill, što znači on ako dođe prednost preko 15% svojih dionica, efektivno dionice gube cijenu i to je odbrambeni mehanizam koje kompanije mogu, hajmo reći, objaviti da smanje, da uspore hostile takeover koji ja mislim još 2 godine ili 3 je taj sistem. I bit će veselo sad šta će biti. Kako god, ja mislim da će on zaraditi bar novac ako proda svoj stake, ali ja mislim da ga on neće prodati. Ako ti imaš da dodaš na ovo, mislim, ja sam se izrentao baš.
A današnji podcast je na monolozi, ali nema veze, nismo dugo imali podcast i mislim da svako, sve što si rekao vam princip, opet princip, Mike. Ja izvinjavam se iskreno, trebno, let's do a shot every time, jedim sad princip ovaj podcast, znači nećete sebi tući. Ali evo, kažem, za mene, meni je zanimljivo to što Elon Musk ima 80 miliona followera. Njegovi tweetovi ne prijeđu 2-3 miliona lajkova all ever. Kad bi računali procentualno, koliki je to impression rate? Jako nizak. Na toliki broj followera. Twitter ima taj problem. Gdje imaš stotine hiljada followera. Ili ja, na primjer, neki imam 500 followera. 501 follower, 502, nebitno. Dušan, ja objavljam nešto posebno, content koji vrijedam followa trenutno. Ali dolazimo do toga da ljudi koji mene followuju, identično neki možda desetak, 20, do 50 ljudi, će each tweet koji lajkaš vidjet, a od njih 55% će ga lajkat ili će acknowledge-at komentarom da postoji. Kod Ilona je prilike slična situacija, sam skod njega mogao veći brojevi. Na 80 miliona na 80 miliona followera dobit ni milion lajkova je ono, well, not good. Tako da, taj impression rate je meni na Twitter jako zanimljiva stvar. Koliko ljudi uopšte bivaju engageani sa ljudima koji followuju i to ako Elon uvidi bit će idealno, ali mislim da njega to baš ne zanima. Ali zanimljivo za razgovor jeste ta engagement impressions što se dešavaju. Čak mislim da ima veći engagement impression LinkedIn zbog toga što je manje kontenta na njemu, zbog čega već. Ali da se vratim još na nešto što mi je za Elon Muska, to za bot army, te stvari, definitivno nešto što sam Twitter može da konstruiše njihova ideja, njihova idejna poruka je bilo hey, let's be a microblogging platforma. Hajmo biti, znači, microblogging platforma koja će da svoj svoj sistem rada svede na to da ljudi imaju 280 karaktera, prije to je bilo 180, ja mislim, ako se dobro sjećam. Da ti karakteri imaš te neke karaktere i da kažemo, hej, imaš tu da kažeš za te karaktere. Što se tiče Twittera, meni je jako draga platforma. Ja sam čak i pročitao knjigu za kako je nastao Twitter i Jack Dorsey-a i kako je osoba koju niko više ne spominje, znam da se preziva Glass, Noah Glass, osoba koja je zaslužena otprilike za dosta stvari na dio početnog Twittera. On se tada, Twitter je počeo u principu, počeo je, ja danas, ako budemo računali koliko sam puta rekao princip, ja stvarno ne znam zašto, ali nisam u prošlim podcastima toliko govorio o princip, da sam primijetio bar, ovo je katastrofa ba.
Kakve ti knjige čitaš u zadnje vrijeme?
Stvarno bi filozofske, pa filozofske, završavam naš srednju, pa moram ove
latinski,
filozofske. Latinski, čovječe. I da se vratim, znači, na temu, Twitter je tada, znači, rekao, hej, evo, mi ćemo biti platforma, evo vam platforma i mi ćemo da vidimo šta će to da radi. I onda shvata, aha, vi ljudi tweetaju tokom zemljotresa, vi tokaju tokom ovoga, tweetaju tokom revolucija, tweetaju tokom, znači, postalo nešto što dešava real time, nešto što njih i dalje power, a to je taj real time feed koji oni imaju, koji se, svi će otići na Twitter za real time, mameci. No, bio je earthquake, bio je tornado, koncert, nebitno, neki big event da se desio, on će svi otići na Twitter od toga. Tako da, kod nas toga još nema, kod nas toga ne vjerujem da će ni biti uskoro, ali govorimo o tome kako to radi unutar Amerike, unutar gdje je Twitter najviše popularan. Također je bio popularan za vrijeme arapskog proljeća, znači ima dosta ti nekih stvari sa političkog aspekta. Elon, po meni i njegov stake u Twitteru da ga uzme cijeli, dolazimo do nečega što se zove, nečeg što je u psihologiji, ne vjerovali ili ne, zove neki paradoks tolerancije. Znači paradoks tolerancije, ako vas zanima filozofer, je Karl Popper, znači on je rekao da koliko tolerantno biti društvo i koliko to tolerantno društvo će doći do toga da ga manje tolerantne grupe ne nadžive, nego ga jednostavno nadjačaju. Tu je imao naravno primjer režima poput nacizma, fašizma i tako dalje, ali sve to ostaje za razmišljanje kao neki upitnik, like, koliko je tolerancija koju će pokazati Elon Musk ili sada neko drugi će pokazati za kontent na Twitteru može utjecati na ostatak društva na Twitteru. Dakle, sve to upitno, sve to nešto što mi ne možemo ni da razmislimo i da li je Elon ovdje cilj da zaradi neki novac, vjerovatno jeste, to mi je vjerojatno uvijek cilj, ali mislim da njegova, ili možemo heba, ovo možda onaj IQ 300 želi da onog momka od 18 godina bloka na Twitteru što objavljuje kuda mu avion lete.
Jako skupa investicija onda.
Pa ne, realno, pa ono, svi mislimo, znaš, on hoće free speech, from tam će sam blokat tog lika i proda sve.
Ja kaže, ja se zalažem za free speech, ali kaže, ono, dijete malo, ono, kida, kaže, nađite ga, banujte ga, kaže, za život.
Znači, čim kupim, nemojte slučajno da vidim više takav akaunt. Bolje da je kupio onu platformu što treka letove nego Twitter, bum, pa mi je dad.
Ja kupio Flight Radar, to bio mu.
Nije, čak ovaj ne treka na Flight Radar. Flight Radar je, mislim, tu i blokirao da prati ove bilone, ovog maska ili koga već koje je zatražio. Iako je ono uključio one transmitere, nemam pojma kako taj dio funkcioniše, ali bilo bi ono IQ 300, ono, čovjek je kupio Twitter samo da bloka dijete od 18 godina, da mu onaj, ne treka letove. Ali da, to je ono jokes aside. Tako da, sve ovo o čemu smo mi danas pričali je ovaj poison pill. Edo je znači iznio u svom monologu, ja sam u svom prijašnjem, da taj poison pill, zanimljiv defanzivni mehanizam i sa razlogom se zove poison pill, znači ima veze sa nekim otrovom za sve uključene u tome, ali lik koji će uraditi, koji pokušaju raditi hostile takeover, više se oprži na taj poison pill nego ostatak boarda. Iako je board usvojio, to znači da kupovinom toga i njihove će shares otići, ali onda ima još jedna stvar koju nismo razgovarali, a to je da li individual shareholders imaju pravo na mišljenje o ovom principu. Evo, na pet principu. O ovome. Da. Da li imaju? Šta ti misliš? Jer ako imaš, na primjer, lupam, 26 of Twitter, to je nekih koliko dolara trenutno. Znači, nije to malo za prosječnu osobu. Za Elona Muska ništa, ali za prosječnu osobu nije to malo.
Vidi, ja ne znam, ima razlog zašto postoji, ta... Taj trenutni share je na 50, ti si rekao da je 20 ima share-ova, to je 1000, jel? Ti sa 1000 dolara invested, mislim da ne trebaš imati udio, mislim da ne trebaš imati onaj udio kompaniji čiji je market cap 35,95 milijardi. Jer ima razlog zašto, ko je u boardu, koliko share-ova ima, zašto je tu, zašto kad imaš puno share-ova ulaziš u board. Jer ako daš svima demokratiju, onda ti mogu uticati svi na kompaniju i tako dolazi do hostile takeovera.
Kad bi ti Izvini, moje razmišljanje ovdje, šta ako u ovom svemu dolazimo do toga da imaš ti 1000 dolara i da ti ne želiš da prodaš to? Kako oni mogu kupiti to nešto što je individually owned? To me ne jako ono, zanima, like, think of, da se zamisliš, ono, kako oni to mogu kupiti ako to u stvari owned by me? A ja ne želim da ga prodam za toliku cijenu od 54, tačka 20.
Pa ne moraš ti, ali znaš šta, zamisli ti sad imaš 1000 dolara vrijednost dionica. Kupio si to kad je bilo vrijedno 600. Ti ako nisi neki strastveni filozofer koji smatra da treba imati Twitter, ti vjerojatno uzeti taj 40% increase, zapravo 60 na 100 je 80% increase, nebitno, ili koliko već. Mislim da ljude kad pitaš tako sve, onda ne dobiješ ništa. Jer kad ti hoćeš raditi hostile takeover, prvo odeš pa kupuješ sve to što se prodaje u javnosti. Tako je,
on definitivno mogu raditi hostile takeover, već odavno da je radio preko subsidiaries, na primjer da je radio preko, da je uzelo, ne znam, mislim njemu otvoriti firmu na Kajmanskim otocima ko nama popit vode.
Ja, ali ko ima, vidi, ne možeš ti doći sad sa koliko je Twitter ukupno vrijedan, milijardi i doći reći
35 milijardi, može reći ovaj fajlo za taj dio, za ovo.
Ne možeš ti roditi 35 milijardi.
Pa neće ih oni roditi. On će uzeti Twitter za 40 i nešto milijardi i uzeti će 20 nešto milijardi od 25 milijardi od MC Morgan banki.
Morgan Stanley ili kogo. Ali znaš šta je stvar, ne možeš ti rodit, ne možeš ti doći pojaviti, neće ti board, mislim, izbjeće i tebe.
Mislim da Elon Musk sa svojim PR-om i ovako će ga izbjeći. I ovako bi ga izbjegli. Ovako, mislim, kad bi da je htio raditi onaj hostile takeover, ja mislim da u principu, mislim da ima, kak se zove, mogućnost da stavi taj, da ima opcija da kaže, lupam, uzima kroz SpaceX, uzima kroz Tesla, uzima kroz ne znam nijakoliko ljudi i samo odjednom pokupuje dionice i onda on ima percentage koji je bio u cirkulaciji, jer ja mislim da to i kod blockchaina, na primjer, jedan od point of attacks koji su dosta ljudi treba da razmišljaju, a to je 51% attack. 51, znači, posto udjela na blockchainu govori o 51% attack. Gdje govorimo o tome da je moguć takeover kada neko individua, kompanija, neko ima 51% cijeli ukupnog vrijednosti na blockchain. Isto je, i pretpostavljam da isto je ovdje, da ako dođe Elon Musk sa svojim subsidiaries i da je uzeo hostile takeover, da je onaj, opkolio Twitter i da je samo ostale dionice aktivne od onih na Twitteru što drže ga, to jeste board, ali ja mislim da board Vanguard je imao nekih najviše prije njega 7%.
Jel, Vanguard je isto skup
do 20%. Drugi. Da, ali nek su oni imali do 20%. Ukupno. On ima 80%. I ko sad kontroliše tu firmu? Musk sa njegovim subsidiaries, sa njegovim tim kompanijama koje su bukvalno njegove, samo su na papiru drugačije, ili njih 20% koji strane u tam board. Koga tu može smijeniti?
Ja,
To je meni ideja
ali
za
vidi
njih.
ovo, ja mislim da, šta misliš što je on kupio samo 9%, što odmah nije kupio sve? Jer nije imao od koga kupiti, ja mislim, jer ne možeš ti, vidi, nema toliko ljudi, vidi, ti ako imaš dionice, nisu sve dionice na prodaju. E,
Da.
bubam,
Treba
što
vidjeti
ni...
koliko je u opticaju dionica Twittera trenutno. Mislim da taj broj treba da postoji. Broj dionica Twitteru u opticaju.
Volume, znači 66,87 miliona dionica postoji. A da vidim...
Da li piše koliko je on do tih dionica?
Da vidim, ovdje piše negdje. Evo nas na... Dilute... Sad ćemo googlat ovo da uštedimo vrijeme.
Pa, tako da, gdje ide ovo moje razmišljanje o ovome, jeste da je on htio da uradi hostile takeover, ja mislim da bi on to uspio uraditi. Pogotovo sa njegovim statusom. Da ne bi bilo, evo vam, 9%. Dosta ih je reklo da želi da uradi jedan od najvećih rug pullova, ono, hej, 9%, i kad mu kaže, hej, neš bit, ne, nećemo ti prodati, samo izvuče sve i profitira na nekih, koliko. Koliko je naraslo, znači, od njegove kupovine, do tada, znači, on profitira tu vrijednost. Kažem, znači, ovo naše razmišljanje o ovom su totalno, ono, nija niti nemamo pozadne toliko u ekonomiji, ali po tome koliko se razumije ovaj stock market, ne znam, meni je ovo okej, okay, da mislimo da Elon je nepredvidiva ličnost, to je definitivno.
Ja, mislim, jesu to nepredvidiva ličnost, ne znamo šta će se desiti, ja mislim da on neće prodati svoj udio, nek će im
Možda
ostati
će
ondje.
ostati, da im može malo šefovati. Neće ući u board, ali će im definitivno šefovati. Jer ne možeš ti ne slušati čovjeka koji drži 9% tvoje firme.
Pa vidi, on nije u bordu, tako da.
Pa, nema veze, oni moraju njega slušati.
Ali ne
Mislim da im
mora,
je
vidi,
to u
to je
interesu.
poenta.
Mislim da im je to u interesu, da ga slušaju.
Pa vidi, to šta je njima u
Jer,
interesu i šta moraju je
on će
druga stvar.
manipulisati njihov stok. Pa, on je manipulisao stok vlastite firme.
Pa dobro, mislim, ču, mislim, on igra 3D chess, 4D
Pa
chess.
on igra 10D chess, kad svi možda igraju 3D chess. Stvarno, level na kojem on razmišlja i level na kojem ima novca da na taj nivou razmišlja, jer ne možemo mi razmišljati kao on, jer nikad ne znamo koliko je to u stvari u kontekstu, koliko, s čim on raspolaže, koliko on ima lupam advokata, financial advisora, ovoga, onoga, da on može takve stvari da radi. Tako da, ja sam vidio na Twitteru da je dosta da onih developera koje ja pratim na Twitteru i mene prate da je došlo do toga da su oni, pa, not scared, ali su definitivno nije im baš drago toliko da kupuje neko sa strane tako kao Elon Musk. Jer je poznat po tome da, ne znam,
Ja, ali vidi ovo, uvijek biraš manje zlo, mislim, jel ti drago da ti je arapski neki princ vlasnik koji ne znaju šta znači sloboda govora, ni sloboda novinarstva, izražavanja, bla, bla, što se, mislim, bira između manjeg zla, to je uvijek
pa
tako.
definitivno još ovako će mogu da se obogate po stoku.
I, ali baš, mislim, nije ugodna baš situacija, pogotovo za ove što im je Twitter čitav život, što imaju verified accounte, što se ponose time više
Pa
nego
dobro, biti
išta.
verified account na Twitteru meni nikad nije predstavljao neki, kako da kažem, problem ljudima koji imaju verified account, ali sada jeste, zato što su to verificirani računi iz 2012. Koji nemaju apsolutno nikakvu cloud, apsolutno nikakav no, nikakav sadašnji društveni bodove neke, da znamo ko su. Nek su odjednom ono, vidiš verifikovan čovjek i onda on nešto piše, ili budu prodani verifikovani računi, tako neke stvari se znaju desiti.
Ili hakovani čak.
Hakovani, verifikovani računi za gluposti kao što je ovaj scam i tako neke stvari, ali evo na primjer moj drug onaj što smo govorili o njemu prošli put, David Colombo, znači momak je bio sada na onome Dubai nekom se, neki je bio ogroman skup, tu je pričao sa Crown Prince of Dubai, znači tu je onaj flexova koji ne možete da više da govorite o tome i njega Twitter neće da verifikuje. Iako ima u Bloombergu, u Verge-u, u TechCrunchu, u The Business, u ovom onom, a da postoje ljudi koji imaju dva artikla, ali imaju prijatelja u Twitteru, i verifikovan bude. Unfair. Totally unfair. Guy je definitely famous. I iako on, ono, kaže, on od toga ne bježi, onaj, kaže, I'm famous, ali neće, znači, nije, mislim, nije famous kao Kardashian, ali je famous u krugovima u kojima se nalazi, tipa sad security, jer svi znaju ko je on, znaju šta je uradio, i znaju da je on 19 godina momak i da je hakao Teslu, odnosno auto, šta čije, onaj sistem, šta je već bilo, i da je zbog toga izašao na Bloombergu, pa pričao je sa onom što Bloomberg vodi 10-minutni dio imao na Bloombergu.
Ma
Kako se ona
dobro,
zove?
nebitno
Chainana.
ovaj.
Tako da, znaš, dolazi do toga da imaš te verifikovane račune koji su totalno irelevantni, a imaš ljude koji ne mogu da budu verifikovani zato što su, što je Twitter, ne znam, sad ono imaju na njihov Twitter, otvorili su opet ono verify, kako on se zove, apply for verification, nešto tako. Ali ne funkcionše to tako kako treba. I onda ti, da dolazi do nekih fake ti socijalnih statusa, fake socijalnih intervala, par po meni. Neki stvari koje mislim da nemaju uopšte potrebu da budu tu, a nadam se kad bi on preuzeo to da bi uvidio to, ali mislim da ga nije baš tu prilično briga. On je, mislim, ovde da uzme, da riješi botove, da riješi algoritam i da svojim nekim znanjem, ne znam kako on ima znanje za socijalne mreže, ali vjerujem da će definitivno da uđe u taj level, dangerous level free speech-a. Tako da, po meni, to je neki
Vidjet ćemo šta bude od toga.
kao conclusion, znaš. Pošto evo idemo već nekih 45 minuta, znači
Završit ćemo
neki
s ovim, mislim da ne mora.
conclusion.
Maja.
Da, no ti imaš, ako imaš šta da kažeš, jer po meni, ne znam, nemam neku tačnu sliku šta bi se ovde sve moglo izigrati. Imamo ono otvoreno 20 tabova gore, čitajući o svemu, informišujući se, gledajući koliko ima Twitter stoka, šta se moglo drugačije desiti, ali mi imamo, ne možemo ništa ono reći u principu. Ovo će se ponovo, znači, ovo se može prihvatiti
Nastavljamo
desiti,
dalje.
nastavljamo.
Mislim, stvari, vidit ćemo šta bude, ovo je prostor za diskusiju, eto, ako ste došli do kraja, drago nam je, ako ti imaš još nešto dodati, pa da odjavljujemo ovu.
Mislim da smo današnje monologe sasvim sve ispričali što smo trebali. Ja sam još jednom izvinjavao zbog i stalnih principa, ne znam odakle mi je ovo ušlo u glavu. Tako da, kao i obično, ja kažem, ide da odjavi, a ja na kraju odjavim, on samo pozdravi, tako da ćemo i ovako ići ovaj put. Hvala vam svima što ste nas slušali, hvala vam svima što ste dio Kahvane podcasta, što niste zaboravili na nas, da vas nisam previše ubio svim princip. Tako da, ako ko bude brojo, nek nam napiše u komentar koliko sam puta ovu riječ izgovorio. Jedo, imaš kakvih predictions, koliko puta ova riječ mogla biti izgovorena na ovom
Ma ne
podcastu?
znam, to Steve više sam sebi u glavu bacio koliko ga puta izgovorio, ja nisam ni primijetio, jer je...
Ja ću reći neki, ja ću reći neki 10. Tako da, ako budete countali, let me know. Hvala vam svima još jednom što ste nas slušali. Kao što smo rekli, ovo je samo, znači, naše strogo razmišljanje, naše strogo mišljenje. Nema ovde nekog posebno suggestions, jer verujem da nećete kovat share sa Twitterom, možda i možda i hoćete, ne znam. Hvala vam svima još jednom na slušanju. Nadam se da ćemo imati mnogo češće epizode, starting from today. I Edo, kao i obično, imaš priliku da nas odjaviš.
Ništa osim hvala na slušanju i slušamo se sljedeći put. Bye bye.
Bye.